12-րդ. Իսկ մեր հասարակության մեջ ուղղակի հակառակն է. Եթե մարդ դեռ մտածել է ժուշկալության մասին ամուսնության շրջանում, ապա ամուսնանալով ամեն ոք գտնում է, որ այժմ արդեն ինքնազսպման հարկ չկա. Չէ՞ որ հարսանիքից հետո բոլոր այդ ճանապարհորդությունները, առանձնացումները, որ նորապսակները կատարում են ծնողների թույլտվությամբ, չէ՞ որ այդ ամենն այլ բան չէ, քան այլասերման թույլտվություն։ Բայց բարոյական օրենքը վրեժ է լուծում, երբ խախտում ես այն։ Ես որքան էլ աշխատեցի հարկ եղածի պես գլուխ բերել իմ մեղրամիսը, ոչինչ չստացվեց։ Շարունակ զզվելի էր, ամոթալի ու տաղտկալի, բայց շատ շուտով առավել տանջալիորեն ծանր վիճակ ստեղծվեց։ Այդ բանը սկսվեց հարսանիքից շատ կարճ ժամանակ անց։ Կարծեմ 3-րդ թե 4-րդ օրը կնոջս տեսա տխուր։ Հարցրի, ինչն է պատճառը։ Գրկեցի նրան, որ իմ կարծիքով այն էր, ինչ նա կարող էր ցանկալ, բայց նա ետ տարավ ձեռքս ու լաց եղավ։ Ինչու՞, ինքն էլ անկարող էր ասել, բայց նրա համար տխուր էր, ծանր։ Հավանորեն տանջահարն արդերը հուշել էին նրան մեր հարաբերությունների նողկալիության վերաբերյալ ճշմարտությունը, բայց նա չէր կարողանում ասել։ Սկսեցի հարցու փորձել։ Նա կծկտուր պատասխանեց, թե ինքը տխրում է առանց մոր։ Ինձ թվաց, ճիշտ չի ասում։ Սկսեցի հանգստացնել նրան, խուսափելով մոր մասին հիշելուց։ Ես չէի հասկանում, որ նա պարզապես ծանր ապրումների մեջ է, իսկ մայրը պատրվակ էր միայն։ Բայց նա անմիջապես վիրավորվեց, որ լռության մատնեցի մոր մասին ասվածը, կարծես չհավատալով իրեն։ Ասաց, թե տեսնում է, որ իրեն չեմ սիրում։ Կշտամբեցի նրան քմահաճության համար, և հանկարծ նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց լրիվ։ Տխրության փոխարեն գրգռվածություն հայտնվեց, և նա ամենաթունոտ խոսքերով սկսեց մեղադրել ինձ եսասիրության ու դաժանության մեջ։ Նայեցի նրան, դեմքը ամբողջ կատարյալ սառնություն ու թշնամանք, գրեթե ատելություն էր արտահայտում իմ հանդեպ։ Հիշում եմ, թե ինչպես զարհուրեցի տեսնելով այդ բանը։ Ինչպես թե, ի՞նչ է սա, անցավ մտքովս։ Սերը հոգիների միություն է, և դրա փոխարեն ի՞նչ է ահա, բայց ոչ, չի կարող պատահել, ոչ, սա ինքը չէ։ Փորձեցի մեղմել նրան, բայց դեմը ռապաղ, թունոտ, թշնամանքի այնպիսի անհաղթահարելի պատի, որ դեռ ուշքի չեկած, ես էլ բռնվեցի զայրույթով, և մենք անհաշիվ անախորժ բաներ ասացինք միմյանց։ Այդ առաջին վեճի տպավորությունը սարսափելի էր։ Ես դա վեճ եմ անվանում, բայց վեճ չէր դա, այլ սոսկ բացահայտումն այն անդունդի, որ իրականում գոյություն ուներ մեր միջև։ Սիրահարությունը սպառվել էր ցանկասիրության բավարարումից, և մենք մնացել էինք երես առ երես մեր իրական փոխհարաբերությամբ, այսինքն դեմդիմաց կանգնած էին իրար բոլորովին օտար երկու եսապաշտներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր հնարավորին չափ շատ հաճույք ստանալ մյուսի հաշվին։ Ես վեճ անվանեցի այն, ինչ տեղի ունեցավ մեր միջև, բայց դա վեճ չէր, այլ լոք հեշտասիրության դադարելու հետևանքով ի հայտ եկած մեր իսկական վերաբերմունքը իրար հանդեպ։ Ես չէի հասկանում, որ այդ պաղ ու թշնամական վերաբերմունքը մեր նորմալ հարաբերությունն էր։ Չէի հասկանում այն պատճառով, որ թշնամական այդ վերաբերմունքը սկզբնական շրջանում շատ շուտով կրկին մեր աչքի ծածկվեց վերստին կյանք առած միջանկյալ ցանկասիրությամբ, այսինքն սիրահարությամբ, և ես մտածեցի, որ վիճեցինք ու վերջ, հաշտվեցինք, և այլևս նման բան չի լինի։ Բայց հենց նույն վաղ մեղրամսին շատ շուտով նորից վրա հասավ գերհագեցման շրջանը։ Նորից այլևս միմյանց պետք չէինք, և նորից վեճ ծագեց։ Այդ երկրորդ վեճը ինձ ցնցեց ավելի, քան առաջինը։ Ուրեմն առաջինը պատահականություն չէր, և դա այդպես էլ պիտի լիներ, ու այդպես էլ կլինի, մտածում էի ես։ երկրորդ վեճը ինձ ցնցեց առավել ևս այն պատճառով, որ ծագեց ամենաանհնարին առիթից. Խոսք գնաց փողի մասին, որ երբեք չեմ խնայել, և բնավ չէի կարող խնայել կնոջս համար. Հիշում եմ միայն ամի տեսակ, այնպես շուրթ տվեց բանի էությունը, որ իմ ինչ-որ դիտողությունը կարելի էր ընդունել իբրև նրա վրա փողի միջոցով իշխելու ձգտման արտահայտություն, որ իբր ես փողի վրա էի ուզում հաստատել իմ բացառիկ իրավունքը. Մի խոսքով անկարելի, անմիտ, ստորմի բան, որ հատուկ չէր ոչ ինձ, ոչ իրեն. Ես գրգռվեցի, սկսեցի մեղադրել նրան աննրբանկատության մեջ. Նա էլ ինձ. Եվ նորից սկսվեց. Նրա թե խոսքերում, թե դեմքի արտահայտության մեջ և թե աչքերում, ես նորից տեսա նույն, սկզբում ինձ այնպես ապշեցրած դաժան, պաղ թշնամանքը. Հիշում եմ, պատահում էր վիճում էի եղբորս ընկերների սորս հետ, բայց երբեք իրար հանդեպ չէր լինում այն առանձին թունոտ չարությունը, որ կար այս դեպքում. Բայց անցավ որոշ ժամանակ, և կրկին այդ փոխադարձ ատելությունը վարակուրվեց սիրահարվածությամբ, այսինքն ցանկասիրությամբ. Եվ ես դեռ ինձ մխիթարում էի այն մտքով, թե այդ երկու վեճերը սխալմունք էին, որ կարելի է ուխել. Բայց ահա վրա հասավ երրորդ, չորրորդ կշտությունը. Եվ ես հասկացա, որ դա պատահականություն չէ, որ այդպես պետք է լինի, և այդպես կլինի միշտ. Եվ սարսափեցի այն բանից, ինչ սպասում էր ինձ. Ըստ որում ինձ տանջում էր նաև այն ահավոր միտքը, որ միայն ես եմ այդպես վատ, իմ ակնկալածից տարբեր ապրում կնոջս հետ. Մինչդեռ ուրիշների ամուսնական կյանքում այդ բանը չի լինում. Ես այն ժամանակ դեռ չգիտեի, որ դա ընդհանուր վիճակ է, բայց որ բոլորն էլ կարծում էին ինձ նման, թե իրենց բացառիկ դժբախտությունն է դա, թաքցնում են իրենց բացառիկ, ամոթալի այդ դժբախտությունը ոչ միայն ուրիշներից, այլև իրենք իրենցից. Իրենք իրենց չեն խոստովանում այդ բանը. Սկսվեց առաջին օրերից և շարունակվեց անընդհատ, ավելի ու ավելի սաստկանալով ու դաժանանալով. Հոգուս խորքում առաջին իսկ շաբաթներից զգում էի, որ ծուղակն եմ ընկել, որ չստացվեց այն, ինչ սպասում էի, որ ամուսնությունը ոչ միայն երջանկություն չէ, այլև ինչ-որ շատ ծանր բան է. Սակայն ես էլ ամենքի նման չէի ուզում խոստովանել ինքս ինձ. Ես այդ բանն ինձ չէի խոստովանի այժմ էլ, եթե վերջացած չլիներ ամեն ինչ. Եվ թաքցնում էի ոչ միայն ուրիշներից, այլև ինձնից. Հիմա զարմանում եմ, թե ինչպես չէի տեսնում իմ իսկական վիճակը. Կարելի էր տեսնել, թե կուզմի բանի շնորհիվ. Վեճերը սկսվում էին այնպիսի առիթներից, որ հետո երբ վերջանում էին, անհնար էր մտաբերել, թե ինչն էր պատճառը. Բանականությունը չէր կարողանում միմյանց հանդեպ մշտական թշնամանքի հիմքում բավարար դրդապատճառներ հարմարեցնել. Բայց ավելի ապշեցուցիչ էր հաշտության պատրվակների անբավարարությունը. Երբեմն խոսքեր, բացատրություններ, նույնիսկ արցունքներ էին լինում. Բայց երբեմն էլ, զզվելի է հիշել անգամ. Իրար ասված ամենադաժան խոսքերից հետո հանկարծ լուր հայացքներ, ժպիտներ, համբույրներ, գրկախառնումներ, գարշակ. Ինչպես կարող էի այն ժամանակ չտեսնել այդ ամենի ողջ նողկալիությունը?